Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Večeras vas vodimo na daleki istok, jer tamo živi Raša Sekulović već 14 godina, radeći ih kao humanitarac i pre svega u borbi protiv nasilja nad decom. To radio i dok je bio ovde, ali pored toga je i prevodio i pisao. Čućemo njegovu zanimljivu priču o tome kako izgleda živeti u Bangkoku, pokrivati 15 zemalja dalekog istoka i u celoj toj priči gde i kako on pronalazi sebe. Ton majstor Ivan Petrović. Muzički urednik Radmila Dujaković. Producent Bojana Tufekčić. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo je Van Gogh i Lepa žena.
Lepa žena se doselila u kuću pored moje, kakva vest, kakva divna vest. Bila bi na naslovnim stranama, glavna vest u dnevnim novinama. Ženu ja da volim,
Dobroveče Raši Sekuloviću i drago mi je da u ovoj poseti Beogradu imam prilike s tobom da razgovaram.
Dobroveče i meni je veoma drago.
Raša već 14 godina živi u Bangkoku, bavi se kao osnovnom delatnošću onim što je radio ovde, a to je briga za decu i borba protiv nasilja nad decom. Kako si uopšte ušao u tu priču?
Pa kao i svaka priča, i ova ima svoje razne korene, razne izvore. Pre svega, meni oduvek bilo strano bilo kako nasilje i oduvek sam bio vrlo osetljiv na nepravdu, a naročito prema deci. Mislim da svi mi nosimo razne slike, razne uspomene, bilo da smo doživjeli ili gledali u detinjstvu takve razne situacije o bespravljenosti, decu niko ništa ne pita, ona su tu da slušaju i tako dalje. I onda to je nekako živo u meni sve vreme i to me inspirisalo da budem deo tog nekog globalnog pokreta koji ide bukvalno od svake zajednice, od svake ulice, od svake porodice, da živimo u jednom svetu koji je zapravo bez nasilja među ljudima, a pogotovo nasilja na decu.
Kako izgleda ta priča u Bangkoku? Teže nego u Srbiji ili ne?
A nasilje svuda ima mnoga ružna i podla lica. Mislim, princip je isti, sve su ostalo nijanse, da tako kažem. Izvor je u različitim nivoima moći. Naravno, mi kao odrasli imamo mnogo više moći, mnogo više odlučivanja ili pristupa odlučivanjima. A u Aziji je to dosta kompleksno, ali Azija je izuzetno raznovrsna. I u Aziji su jako žive neke drevne tradicije. Neke od njih su zaista divne i da čovek u njima uživa, ali naravno ima i onih od kojih se čoveku naježi svaka dlaka na glavi. Tako da je Azija, nažalost, poprište gde merimo i beležimo neke od najviših stopa nasilja nad decom, na primjer taj prinudni dečji rad je i najviše dece, to su milioni dece, stotine miliona dece u Aziji. Rani prinudni brak, gde se devojčice venčavaju sa 10, 11, 12 godina, je isto Azija, ima najveću stopu tih nemilih manifestacija. Tako da je samim tim sve to u Aziji dosta kompleksno. Na sve to, u Aziji ima više dece nego stanovnika u Evropi. Znači, dečja populacija u Aziji je jako velika i naravno svako dete priča za sebe, ali opet su sva ta deca nekako tim nasiljem koje se nad njima vrši svedena, redukovana na jednu bezličnu masu, da tako kažem. Naravno, nasilje se i dobro što je tako ne vrši nad svom decom, sva deca ne doživljavaju nasilje, ali je zabrinjavajuće su statistike koje nam govore da svako drugo ili treće dete doživjelo neku vrstu fizičkog kažnjavanja, da svaka četvrta, peta devojčica u svom odrastanju od najranijeg doba ima neki traumatičan doživlje, neko traumatično iskustvo seksualnog zlostavljanja, i da ne ređam sad dalje na te nemile teme, ali u svakom slučaju dobro je da se o tome mnogo više priča i samim tim mnogo se više ulaže i mnogo se više radi.
Kad bi znao da si tamo ti, ali to mora da se dogodi. Film ne dogodi. Jutro svi će gasi sijalice. Jutro ima lice.
Ti si naravno radeći taj posao i objavio praktikume i knjige gde prosto pokušavaš da pomogneš onima koji žele da se suzbije ovaj problem u Aziji, ali i u svetu.
Pa jeste, to je jedan od načina, mislim su tu najbitnija praktična rešenja. I ono što kad sam ja otišao u Aziju, toga sam bio svestan i ovde, dok sam živio radio ovde, ono što ljudima potrebno su praktična rešenja. Mi se svi možemo da pričamo do beskraja kako to nije u redu, kako decu treba zaštititi i tako dalje. Onda nas, na primjer, roditelji pitaju, pa dobro, šta ja da radim kad mi je dete nesnosno? E, tu dolaze, stupaju na scenu ta neka praktična rešenja, ti neki praktični savjeti, koji su vrlo konkretni i koji funkcionišu. Tako da treba naravno podizati nivo svesti, treba objašnjavati zašto nasilje nije okej, treba podsjećati ljude da je svaki vid nasilja uvreda za ljudsku prirodu, jer nama je dat um da razumom rešavamo razne situacije, konfliktne i druge situacije, nezadovoljstva i frustracije, ali pre svega su bitna ta praktična rešenja, koje korake treba preduzeti. Kako recimo deci pomoći da ona sama sagledaju da je nasilje nešto što ona ne treba da dopuste, da nasilje nije prihvatljivo. Kako mogu da se zaštite od nasilja, kako mogu da izbegnu situacije koje su rizične, za koje je vrlo lako videti da vode ka nekom nasilju. Tako da je meni veliko zadovoljstvo što sam uopšte imao prilike da sa svojim brojnim kolegama iz raznih zemalja, ja tamo radim i pokrajem 14 zemalja u Aziji, da zajedno te neke praktikume, te praktične resurse stvorimo i da se onda oni prevedu na razne jezike i da se sprovode u delo. To je veliko zadovoljstvo, jer onda čovek osjeća da je barem kapljicu jednu doprineo tom okeanu nasilja uopšte, globalnog i nasilja nad decom, i da tim praktičnim rešenjima koje ostaju, prosto ti neki resursi, ti neki praktikumi i materijali za razne treninge ostaju i mogu da se modifikuju i primenjuju dalje.
Mesto na kome ti živiš se zove Bangkok, zemlja u kojoj ti živiš je Tajland, i to je nešto na što ljudi uvek imaju neke druge asocijacije. Kako izgleda živeti u Bangkoku, a ne doći turistički?
Da, Bangkok je divan grad, jedna prava svetska metropola, i živeti u Bangkoku se može vrlo udobno i vrlo prijatno. Pre svega zato što u Bangkoku nema zime. Ja jako volim leto i toplu klimu i toplo vreme, tako da pre svega nema zime. Drugo, siromaštvo, to je grad koji ima oko 15 miliona stanovnika, zavisi kako se broji stanovništvo, jer je vrlo razuđen i raštrkan. Ali siromaštvo tamo izgleda drugačije. Kad nema zime, nekako sve izgleda blaže. Svaka oštrica je malo tuplja. Drugo, ta tropska vegetacija, hrana koja je prisutna na svakom koraku, to božanstveno tropsko voće, ljudi koji su mnogo opušteniji zbog te vrućine i vlage tamo, ljudi nešto ne mogu mnogo ni da žure. Tako da svako nekako ide polako svojim laganim korakom. Tu je i taj neki poslovični osmeh na licu, nekako prosto ljudi, čini mi se, uživaju u trenutku. I ja jako dosta putujem po Aziji, meni je Bangkok svakako druga kuća i kuća u kojoj se zaista udobno i prijatno živi.
A te nerviraju turisti u Bangkoku?
To je interesantno pitanje. Ja mislim da svuda gde, kad čovek živi na nekom mestu gde ima puno posetilaca, neminovno mu više zapadnu za oko ona ponašanja koja posetioci i turisti, kad dođu u drugu zemlju, počnu da se ponašaju onako kako se nikad kod kuće ne bi ponašali. Ja gledam da zažmirim na jedno oko, ali nešto na što nikad ne mogu da zažmirim, niti ću ikada moći, je taj žalostan slučaj koji u Bangkok privlači horde predatora, znači ljudi koji dolaze tamo da bi u potrazi za seks turizmom, i tu su nažalost i deca žrtve. I onda to jeste, da tako kažem, deo tog nekog lokalnog folklora. Svi znaju da Bangkok ima i tu stranu svoje nemile medalje, ima naravno i puno hramova i puno duhovnih strana i svega, ali ima dosta prostitucije.
Žurke na plažama.
Žurke na plažama, ali da se razumemo, nije sve prostitucije. Naravno, Bangkok je poznat i po svojim žurkama. Bangkok ima nebrojene noćne klubove raznih vrsta potpuno, koji nisu vezani za prostituciju ili za seks turizam. I to je prosto mesto na kome čovjek može da se zabavlja na milion načina, od šetnje uz obalu reke Chao Phraya, posete hramovima, kuliranja prosto u nekim starim delovima grada gde je počela prestonica, koja je relativno mlada. Bangkok je star svega 250 godina. E onda za ljubitelje noćnog života tu stvarno može da se izabere i da ono od povečerja do jutra mogu samo da se menjaju klubovi. Sve je to naravno sad prigušeno i nekako na ledu dok traje pandemija, ali svih ovih godina dok je nije bilo, to je stvarno onako, Bangkok je kao jedna velika lenja mačka koja danju spava i ništa ne zanima, onda noć je onako kao da je neko uključio struju i celu noć tako pirja okolo.
Thank you. moje oči šarana, da ljubi mi hvali moje crne brkove, što grebu te pevaj opet onu narodnu, gromit ću te ja. Pomračina ne vidi se, namesti se, opusti se sada, mada, na livadi nikog nema, namesti se, opusti se sada, mada, zgromit ću te ja. Voli me, o, voli me, da sam tu, u tvom prisutstvu. Voli me, o, voli me, dok sam tu, na odsustvu. Lavan za mene su luda, zgromit ću te ja. Aman za mene jesi luda, zgromit ću te ja. Aman za mene jesi luda, zgromit ću te ja. Aman za mene jesi luda, zgromit ću te ja. Aman za mene jesi luda, zgromit ću te ja. Aman za mene jesi luda, zgromit ću te ja. Aman za mene jesi luda, zgromit ću te ja.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Pekar, lekar, apotekar, kolar, stolar, mogao sam biti ja.
Bilo šta!
Igo vezac, staklo rezac, vidar, zidar, mogao sam biti ja.
Bilo šta!
I kritičar.
Slušajte emisiju Večera zajedno. Naš gost je Raša Sekulović, koji već 14 godina živi na Dalekom istoku. Pomenuo si 14 zemalja za koje si zadužen profesionalno, ali koje su sve to zemlje?
Da, ja uvek mi je to
ja
kao...
Ja ih uopšte znaš.
Da, da, to mi je uvek kao blaga zagonetka. Da li ja mogu da se setim zemalja u kojima radim? Pa znate kako, iskreno, kad sam krenuo u Aziju i kad sam počeo da radim ovaj posao, da budem brutalno iskren, zaista nisam znao sve glavne gradove tih zemalja. I to je jedna interesantna referenca, jer ko sad može da zna koji je grad, glavni grad Laosa? Vientian, niko nije čuo za Vientian, nisam ni ja dok nisam otišao da živim tamo, bez obzira naših zanimljivih geografija i našeg obrazovanja, i prosto negde čovjek mnogo tamo nauči. Moja organizacija radi u 14 zemalja, od kojih su neke u Južnoj Aziji, a druge u Jugoistočnoj Aziji. I samo da kažem da je, da se Južna Azija i Jugoistočna Azija bitno razlikuju po tradicijama, po religijskom nekom backgroundu, po načinu života i svemu tome, čak rekao bih mnogo više nego Severna Evropa od Južne Evrope. To su zaista velike razlike, porediti recimo Bangladeš i Japan, to su apsolutno dve različite planete. Ja radim i putujem po Indiji, Bangladešu, Nepalu, u Južnoj Aziji. I onda u Jugoistočnoj Aziji radim u Mjanmaru, u Tajlandu, Laosu, Kambodži, Vijetnamu, Indoneziji, Istočnom Timoru, Kini i Filipinima. I sad, nedavno, prošle godine, je ova moja organizacija takođe počela da radi u Pacifiku, u ovim ostrvskim državama na Pacifiku, tako da to su zemlje, jer ja prosto radim na regionalnom nivou i onda eto, to su zemlje koje nadam se sam uspeo da nabrojim sve.
Jer u sve te zemlje moraš i da odeš.
Ja sam u svim tim zemljama bio na desetinu puta, prestao sam prosto da brojim, pošto kad prvi godina sam još i lupao recke, a sad više i ne brojim, zaista ja obilazim, to je deo mog posla, da obilazim naše projekte i da pomažem svojim kolegama koji rade baš na terenu, da rade to efikasnije, da rade to kvalitetnije. Ja im pružam konkretne i praktične savete i naravno observiram šta se tamo dešava, i to, tu sam naučio apsolutno toliko toga o životu, o običajima, o razlikama, ali i o sličnostima koje vežu sve te kulture.
A da nije Bangkok, šta bi bila neka druga destinacija među tih 14 zemalja?
Svaka od tih zemalja ima nešto čarobno u sebi, zaista. Ima i nešto mračno, kao i svaka zemlja, ili nešto što bi potencijalno moglo da bude odbojno. U nekim zemljama je to recimo kolonijalno nasađe koje je još uvek prilično jako, i onda to se osjeća u vazduhu i neka napetost može da se prepozna. Ali pošto sam ja sklon da se više pojim ovim lepim i prijatnim stvarima, mene je fascinirao Tajvan, koji obično mi smatramo kao eto jednu zemlju koja je poznata po kompjuterima, po tom IT napretku, po digitalnim nekim rešenjima, a to je jedna čarobna zemlja, prelepe prirode, divne hrane, ljudi su prijatni, ljubazni, jedna kultura ljubaznosti, poštovanja, i naravno oni imaju i svoju prvobitnu populaciju, jer su tamo zapravo pod vođstvom Chiang Kai-sheka, deo kineske nekadašnje armije se povukao pred crvenom revolucijom s namerom da se vrati u Kinu, ali oni se nikad nisu vratili, ostali su na tadašnjoj Formozi, koja se sad zove Tajvan, i meni je recimo to bilo veliko otkriće koje prosto nekako nisam očekivao. Zanimljivo je koliko čovek nauči, koliko smo mi svi sami na neki način, ne možda žrtve, ali koliko i sami nosimo neke stereotipe ili kažemo, ma nema veze, tamo samo kompjuteri, onda se ode tamo i vide se da je to toliko lepo i da bi čovjek tamo živeo. Naravno ima i drugih zemalja koji gde bih ja mogao vrlo prijatno i rado da provodim svoje dane. Japan je naravno jedna velika kultura, tamo se živi brzo, ali se i uživa u nekim laganim stvarima, tradicionalnim stvarima. Indonezija je prelepa zemlja, raznovrsna, na hiljade ostrva, gde su ljudi vrlo prijatni. Šrilanka je takođe jedno od mesta gde je život poprilično i prijatan i lagodan, a opet može svašta i da se nauči i iskusi.
Prošetali po dalekoj Aziji, gde Raša živi ove 14 godine, ko zna još koliko, ali ono što moram da spomenem jeste da si dosta bavio i prevodilačkim radom i da je to nešto što ne znam da li si napustio od kad si na Dalekom istoku ili nisi.
Nije jednostavno baviti se književnim prevođenjem usput. Znači, književno prevođenje zahteva mir, staloženost, neko odsustvo problema, što je naravno neizvodljivo, ali prosto jedno stanje uma i duha u kojem čovjek može da se potpuno posveti tom nekom stvaralaštvu, jer za mene književno prevođenje od uvijek bilo pisanje tog izvornog dela na mom maternjem jeziku, znači ne puko prevođenje, nego praktično ponovno stvaranje tog dela na mom maternjem jeziku. Naravno, nije jednostavno održati taj ritam, jer dok sam živeo ovde, ja sam takođe se bavio književnim prevođenjem uz razne druge stvari od kojih sam zapravo živeo. Nažalost, od književnog prevođenja se teško da živeti. Prevodim i dalje, često me recimo odavde moji dobri prijatelji iz književnih krugova i urednici književnih časopisa pozovu da prevedem recimo neku poeziju ili neke kratke priče za jubilarna izdanja određenih književnih časopisa i naravno ja merkam knjige koje ću jednom kad budem imao malo više vremena prevesti ili koje bih želeo da prevedem. Ali nekako ako čovjek ima poriv, uvek je moguće da nastavi to trajanje nečega čemu je posvećen, tako da sam ja na primjer sa mojim dobrim prijateljem američkim piscem Richardom Zimlerom koji živi u Portugalu, mi smo zajedno priredili jednu antologiju priče o deci. I naravno prilog od te antologije je otišao u podršku kampanje protiv nasilja nad decom. Dakle, prevođenje, urednički posao, prepevavanje, pa i samo pisanje su deo jednog širokog spektra koji u meni dalje živ, ne možda onoliko intenzivan, ali apsolutno živ i prisutan.
To nije samo engleski jezik. Prevodiš iz arapskog ili...
To je uglavnom engleski, ja sam studirao orientalistiku,
ali ne prevodiš.
Ali se nisam nikada
usudio
bavio prevođenjem s arapskog, prosto su me životne reke i tokovi možda i malo prebrzo odnele u nekim drugim pravcima, ali ja sam prevodio uglavnom sa engleskog i prevodim sa engleskog i nešto manje s nemačkog, znači sa jezika bliskih našem podneblju. A ima naravno drugih vrsnih prevodilaca koji prevode s arapskog i turskog jezika koje sam ja samo studirao.
Sredela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si
što me diraš tut po telu.
Luda si.
Gibaj se, gibaj se, gibaj se. Sredela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si
što me diraš u potelu. Thank you.
rumena bela, baš si luda što me diraš.
Luda si
što me diraš u potelu.
Luda si.
Sad se naša emisija polako približava kraju i ljudi uvek imaju neke planove, imaju neke ideje o tome gde će provesti starost. Pa sad, s obzirom na iskustvo da si obišao gotovo čitav svet, jer bio si i na zapadu, živiš na istoku, šta je neka tvoja želja? Hoćeš se vratiti ovde? Nećeš? Hoćeš otići u neke toplije krajeve? Kakav ti je plan?
Da, ja sam sebi dao obećanje posle druge ili treće godine života u tropskoj Aziji da ako život pre meni bude bio blagonaklon, se ne vraćam u hladnije krajeve. Naravno, naši krajevi nisu hladni u tom smislu, ali ja se vrlo dobro sećam hladnih zima iz detinjstva i kasnije ovde kod nas.
Pa ne treba tako dugo.
Boga mi, za neko ko ne voli hladno, su beskrajne. Meni je negde srce na Mediteranu i uvek me vuče gde god da idem, da li je to istok ili zapad, sever ili jug, nekako se uvek pronalazim na Mediteranu. Ja mislim da smo mi suštinski takođe deo u širem smislu, a Boga mi i užen smislu mediteranske kulture. I nekako ja još nisam odlučio baš gde bih proveo neke te smirajne dane, ako budem imao sreće da ih doživim. Ali mislim da će to biti negde na Mediteranu, da li će to biti Grčka ili Portugal ili jug Italije, ili uglavnom negde toplo, prijatno, gde je mediteranski štimung, gde je mediteranska hrana i kultura.
i sa dovoljno prilika da dolaziš da nas obilaziš.
Apsolutno.
Lakše nego iz Bangkoka.
Apsolutno. Ništa nije teško i nije ni Bangkok toliko daleko. Kada putovanja ponovo počnu da funkcionišu kao nekada, uvek ima puno ljudi koji vole da istražuju i meni nikad nije teško i mene takođe, ja sam dubinski vezan za naše podneblje i za našu zemlju i uvek mu se rado vraćam i tako će to biti dok budem disao.
I sad da završimo priču u skladu sa onim što živimo, ti se vraćaš u Bangkok i da bi se uopšte vratio u Bangkok potrebne su prilične pripreme i mere.
Pa da, da, sada je putovanje onako disciplina kičme ili viša matematika, ali u stvari, pošto sam ja već došao, prošao sam to, došao sam iz Bangkoka ovde pre par meseci, nije to zapravo sve toliko komplikovano kao što nama izgleda kad planiramo to putovanje. Ja sad već znam kako to izgleda, potreba mi je samo jedan test, tamo ću morati da provedem 2 nedelje u karantinu, ali pošto je to prosto deo te priče, znači imamo izbor ili da ne putujemo uopšte ili da učinimo taj neki napor i da otputujemo kroz taj jedan lavirint koji je sad putovanje postalo. Moj izbor je naravno da putujem kad god mogu i prosto nekako ne vidim to kao nešto strašno i kao neku nepremostivu prepreku.
U svakom slučaju hvala ti najlepše na gostovanju sa željom da u putovanjima i sledeći put dođeš i da ponovo razgovaramo. Sigurno će biti novih priča i sigurno su sad mnoge priče promašile.
Hvala puno i sa velikom radošću i zadovoljstvom.
Mnogo toga iza tebe već je pojela prašina. Šta si bio, gde si sada, sada znaš kako se pada. Guraj dalje, uzmi veće, oko tebe još je smeće. Kada vidiš da te neće, pitaš pošto parče sreće. Samo jedno srno, samo jedna kam, ponekad kamar, jedan štam, a nekome se gira, što pliva u medu, sve u svemu nije u redu. Kada znaš da nisi siguran, slobodan, dobar kao dobar dan, miran kao miran san, uvek vedar nasmejan, siguran, slobodan, dobar kao dobar dan, miran kao miran san, uvek vedar nasmejan. Zašto diže se prašina kad je pojede tišina? Čemu služe lepe reči ako mora da se kleči? Suze teku kad poteku, ali nemoj sve niz reku. Nikad nije sve u svemu, ni u medu, ni u mleku, to da znaš. Siguran, slobodan, dobar kao dobar dan, miran kao miran san, uvek vedar nasmejan. Siguran, slobodan, dobar kao dobar dan, miran kao miran san, uvek vedar nasmejan. Siguran, slobodan, dobar kao dobar dan, miran kao miran san, uvek vedar nasmejan.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Večera zajedno. Sa vama je bila dežurna ekipa Radio Beograda 1 i kao i uvek za doviđenja Vlada Divljan i Ona to zna.
drugo, drugo. Ona to zna, ona zna da je drugo, drugo. Volim već, volim, volim. Molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se pitam da li ona zna. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se ona zna. Zna, ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim već,